Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 1 июльдән кішкене балалар үшін компенсация алуның яңа тәртибі ғәмәлгә кертілә. Яңа закон негізендә Татарстанда сабыйы балалар бақшасына йөрөй торган әтиәниләр компенсацияны электрон юл белән генә рәсмиләштерә дә алачак. Республикада балалары мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүче 200 меңләп ата-ана субсидия ала. Әлеге хезмәт ярдәмендә гаризаларны ирекле рәвештә өйдән чыкмый гына бирергә мөмкин. Субсидиялар алуга гариза бирү өчен Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында услуги.татарстан.ру шәхси кабинет булдырырга кирәк. Шуннан соң Россия Федерациясының дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинет булдырып, персональ мәгълүматларны саклау шарт. Бу идентификация һәм аутентификация бердәм системасында авторизация өчен кирәк. Россия Федерациясы дәүләт хезмәтләре порталында теркәлүне раслый торган СМС хәбәр килгәннән соң Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында гариза бирү мөмкин булачак дип белдерә Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кичә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республикада этнографик һәм мәдәни таныту туризмының үсеше буенча видеоконференция үткәрде. Әлеге чарада дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, депутатлар, районда исә аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин, иҗтимагый совет рәисе Әнис Исхаков, идарә оешма вәкилләре катнаштылар. Соңгы елларда Татарстанда туристлык потенциалын үстерү буенча без актив эшлибез. Узган елда туристлык агымы 2 миллион 700 кешегә җитте. Бу саннар Мәскәү, Санкт-Петербург, Краснодар крае белән тиңләшерлек, дип билгеләп узды республика башлыгы. Видеоконференциядә шулай ук Татарстан Республикасының туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин һәм башкалар чыгыш ясадылар. Ә безнең районга килсәк, бездә туристларны җәлеп итәрлек тарихи һәм кызыксындырырлык уникаль урыннары җитәрлек. Бу өлкәдә ныклап торып эш башларга кирәк дип белдерде аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин.
29 июнь партизаннар һәм яшерен эш алып баручылар көне. Бу уңайдан Татарстан хәрби комиссары генерал-майор Сергей Погодин республикада яшәүчеләрне әлеге көн белән котлады. Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының шәхси составы исеменнән һәм шәхсән үземнән сезне партизаннар һәм подпольщиклар көне белән кайнар һәм ихлас котлыйм. Без җиңү өчен гомерен биргән һәм яшь буынга тыныч киләчәк бүләк иткән геройларны хөрмәтләп искә алабыз. Туган җирне саклаучылар һәм азат итүчеләр батырлыгы турында хатирәләрне саклау безнең изге бурычыбыз. Чын күңелемнән барыгызны да шушы истәлекле дата белән котлыйм. Сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер һәм бәхет, иминлек телим, диелгән Татарстан Республикасы хәрби комиссары Сергей Погодин котлавында. Хөрмәтле райондашлар, 9 июльдә Ознакайда төрки халыкларының Шатыртауда җыен исемле халыкара фольклор фестивале үткәрелә. Фестивальдә Ознакай, Әлмәт, Әлки, Сорман, Чистай, Ширмешән, Опас, Ютазы, Алабуга, Зәй, Мамадыш, Минзәлә, Түбән Кама, Яңа Шишмә, Балык бистәсе, Башкортстан Республикасының Туймазы, Шаран, Бишбүләк районнары, Татарстан Республикасында яшәгән төрки халыкларның фольклор коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәм 10 сәгать Шатыртауда Шатыртау җиле исемле театральләштерелгән тамаша белән башланып китәчәк. Бәйрәмебезгә Казан шәһәреннән килгән Сырной фольклор ансамбле ям истәячәк. Сезне төрки халыкларының көн күрешен чагылдырган күренешләр, Ознакай оста кулларының кул эшләре күргәзмәләре көтә. Төрки халыкларының милли ашларыннан авыз итә аласыз. Ознакайда эшләнгән сувенирларга сату да оештырыла. Бәйрәмгә рәхим итегез. Россия Төркиягә туризм буенча чикләүләрне бетерә. Россия президенты Владимир Путин һәм Төркия президенты Таип Эрдоган телефон аша сөйләшкән вакытта Россия туристларының Төркиягә сәфәрен чикләүләрне алырга килеште дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Россия лидеры сүзләренчә, ике як өчен дә файдалы сәүдә, икътисади һәм башка өлкәләрдәге хезмәттәшлекне яңартыр өчен ул хөкүмәткә Төркиянең тиешле ведомстволары белән сөйләшүләр алып баруны йөкләгән. Россия туристларының Төркиягә сәфәренә карата чикләү чараларын бетерү күздә тотыла. Шул ук вакытта Төркия хөкүмәте ил территориясендә Россия гражданнарының куркынычсызлыгын тәэмин итүгә юнәлдергән өстәмә чаралар күрергә тиеш. Татарстан парламенты депутатлары Россия Федерациясының Дәулет Думасына суғыш шыры балалары турындағы федераль закон проектын кіртірген етли. Әлегі қорар парламентның 19-шы утырышында қабул етілді. Закон проектын КПРФ саяси партиясы уәкілі Артем Прокофьев тәқдим етті. Закон проекты Дәулет Советының социаль саясат комитетында 2 тапқыр қаралған. Әлегі шыр балаларына инвалидлық бойынша яки тыл хизмәтшәне хизмәт ветераны булған үшін социаль ярдәм күрсәтілә, тик аларның күбісі социаль яқтан яқланмаған болып қала бирә, деп белгіләп үтті депутат. 12 миллион суғыш шыры балаларының 3,3 миллионы бірнінді дә социаль ярдәм алмай. Татарстанда суғыш шыры баласы статусына ия болырдай 375 мін кіші исәпләнә. Россияның қайбір субъектларында суғыр шыры баласы статусына ия кішілер ашықланған һәм оларға социаль ярдәм көрсәтү қаралған. Әммә төбәкләрдә мондай тир гражданнарға күрсәтелә торган ярдәм күләме айрыла, чөнки төбәкләрнең финанс мөмкинлеге төрле. Дәүләт думасына тәкъдим ителә торган закон инициативасы исә элеккегә СССР территориясендә яшәгән балаларга суғыр шыры балалары статусын бирүне күздә тота. Мондай статуска Бөек Ватан сугышы тәмамланганда 18 яше тулмаган кешеләр ия булырга мөмкин. Закон инициативасында социаль ярдәмне федераль үзәктән күрсәтергә тиеш диелгән. Аның нигезендә сугыш чыры балалары айлык түләү дәүләт системасына караган медицина оешмаларында ел сайын диспансеризация узу, социаль ярдәм күрсәтә торган оешмаларда беренчеләрдән булып кабул ителеп, 1941-45 елларда әтисе яки әнисе хәләк булып җирләнгән яки хәбәрсез югалган урынга елга бер тапкыр барып кайтуга юл чыгымнарын каплау күздә тотыла. Суғыр шыры балалары турындағы федераль закон проектын 2017 елның 1 ғынуарынан ғәмәлгә кертү тәкъдим ителә. Ул қабул ителгән шырақта суғыр шыры балаларына түләү өчен елға якынча 80 миллиард сум акча тәләп ителәчәк. Әлеге статус алуның төп шартларының берсе Россия гражданина булу. Ознакайлылар һәм райондашлар игътибарына Россия Федерациясының пенсия фонды Татарстан Республикасы Ознакай шәһәре һәм районы идарәсендә 19 июль көнне 15 сәгатьтә Россия Федерациясының пенсия фондының Татарстан Республикасы бүлеге идарәчесе урынбасары Полякова Елена Петр кызы халыкны кабул итә. Кабул итү пенсия белән тәэмин итү һәм социаль түләүләр буенча булачак. 70150 телефоны яисә Ознакай шәһәре төзүчеләр урамы 10 йорт адресы буенча килеп, алдан язылырга мөмкин. 10 июль көнне Шифа сәүдә үзәге каршында яшьләр көненә багышлап татар эстрадасы йолдызлары катнашында матур чара оештырылачак. Шушы көнне үк Игезәкләр 2016 фестиваль конкурсы да үткәреләчәк. 10 июль көнне 15 сәгатьтә Шифа сәүдә үзәге каршында узачак әлеге конкурска гаризалар 7 июльгә кадәр Мәрҗәни урамы 22 йортта урнашкан яшьләр үзәгендә кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 7-22-70. Игезәкләр 2016 бәйгесендә барлык теләк белдерүчеләрдә катнаша ала, яш чикләре юк. Конкурста үзең турында һәм мавыгуларың турында сөйләргә кирәк. Җыр моңга, биюгә, шигырь сөйләргә, рәсем ясау, бәйләү, шигу буенча осталыгыгызны күрсәтеп, эшләрегезне дә тәкъдим итәргә кирәк булачак. Чыгыш 7 минуттан артмаска тиеш. Шулай ук фестивальдә фотокүргәзмә дә оештырылачак. Катнашу өчен 8 июльгә кадәр А3 зурлыгындагы төсле фотосурәтләрегезне яшьләр үзәгенә китерергә кирәк. Белешмәләр өчен телефон 7-22-73. Хөрмәтле ознакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының ознакай идарәсе искәртә, сез пенсияләрегез һәм башка төртүләүләрегез күләме хакында справкаларны ознакайның күп функцияле үзәгеннән дә ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 7-66-65. Шулай ук гражданнар үзләренең пенсия иминияте өлкәсендәге шәхси счетлары турындагы мәгълүмәт тә ала алалар. Мөрәҗәгать иткәндә үзегез белән паспорт һәм СНИЛС булуы сорала. Шулай ук пенсионерларга уңайлы булсын өчен Россия Федерациясының пенсия фонды сайты аша электрон рәвештә пенсияләрегезне китерү турында гариза да язарга мөмкин. Электрон адрес www.pfrf.ru. Тушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен